วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนึงนะคะดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันในเรื่องของผักแน่นอนนะคะเรื่องผักเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าผักไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเป็นในที่ในทางกลับกันนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะทานผักน้อยลงนะคะหรือว่านิยมทานอาหารที่เลือกกินว่ากินผักเฉพาะบางชนิดนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นปัญหาว่าเอ๊มีวิธีการอื่นไหมที่จะทำให้ผักเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กรุ่นใหม่ได้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามการที่จะทำให้ผักเหล่านี้นะคะเป็นที่สนใจหรือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยต้องให้ทราบก่อนว่าจริงๆแล้วผักมีประโยชน์ด้านใดบ้างเพราะจริงๆแล้วในคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองทางด้านเดียวก็คือผักนั้นมีเส้นใยนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายแต่จริงๆแล้วผักนะคะเป็นแหล่งวิตามินแล้วก็มีเกลือแร่หลายอย่างแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะการจะทานผักได้เนี่ยบางทีเนี่ยต้องนำไปแปรรูปนะคะนำไปทอดนำไปผัดหรือว่านำทำมาเป็นขนมกรุบกรอบนะคะเช่นในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะมีผักแต่ว่าผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะดังนั้นพวกคุณค่าทางอาหารวิตามินเกลือแร่เหล่านี้เนี่ยก็หายไปนะคะดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการทานผักของเด็กรุ่นใหม่นะคะบางคนเนี่ยเลือกเลยว่าไม่ทานผักหรือว่าถ้ามีผักออกมาเนี่ยคือเขี่ยออกเลยนะคะถือว่าผักเป็นของตกแต่งอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วในผักเองเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าขาดการเน้นย้ำจากผู้ปกครองว่าผักเหล่านี้มีประโยชน์ยังไงแล้วการทำให้บุตรหลานหรือลูกหลานเนี่ยค่ะให้ความสำคัญหรือมากินผักมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมักจะไม่ชอบ1กลิ่นอาจจะไม่พึงประสงค์ผักบางชนิดกลิ่นไม่ชวนน่ารับประทานสีไม่ชวนรับประทานนะคะดังนั้นการที่จะให้ผักเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กรุ่นใหม่ได้ต้องเริ่มจากที่บ้านก่อนต้องเริ่มจากผู้ปกครองก่อนนะคะแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นถ้าบอกว่าสารสกัดจากผักชนิดนี้จากพืชชนิดนี้นะคะทำให้ผิวพรรณเปล่งปังทำให้มีในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับความสวยความงามเกิดขึ้นอันนี้จะทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจมากขึ้นแต่แทนที่จะซื้อมารับประทานราคาไม่แพงมากก็ต้องเอาผักหรือพืชกลุ่มนี้นะคะไปผ่านการแปรรูปสกัดสารซึ่งมีปริมาณมากหรือน้อยเราก็ไม่ทราบนะคะอีกอย่างหนึ่งราคายังแพงอีกต่างหากทั้งที่ถ้าเรารับประทานหรือซื้อมารับประทานในราคาไม่แพงเนี่ยเราอาจจะได้มากประโยชน์ได้ประโยชน์มากกว่าก็ได้เพราะวิตามินและเกลือแร่เหล่านี้นะคะสามารถสลายออกไปได้ง่ายมากนะคะบางทีแค่ต้มแค่ล้างน้ำวิตามินหรือเกลือแร่เหล่านี้ก็หายไปแล้วลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าเอามาผ่านกระบวนการมาแปรรูปมาอัดเม็ดทำเป็นผงวิตามินและเกลือแร่เหล่านี้เนี่ยอาจจะสูญหายไปอีกแล้วยังมาขึ้นอยู่กับวิธีการรับประทานวิธีการทาวิธีการกินของเราแล้วยังมาบวกกับพฤติกรรมการบริโภคที่เราบริโภคเอาแต่สารเคมีเข้าไปดังนั้นเนี่ยจะเกิดความไม่สมดุลกันแล้วเกิดความเชื่อที่ผิดไปได้ว่าถึงแม้เราไม่ทานผักเราไปซื้อวิตามินทานเราไปใช้ยาตัวนู้นยาตัวนี้มาแทนก็สามารถแทนได้ในทางทฤษฎีอาจจะแทนได้นะคะแต่ในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ของร่างกายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่สู้ของที่มาจากธรรมชาติแล้วเราบริโภคเข้าไปเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่การนำมาแปรรูปนะคะถ้ากระบวนการวิธีการผลิตไม่ดีซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะเราเป็นอยู่กลุ่มบริโภคปลายทางละ นะคะเราก็มีหน้าที่อ่านตามฉลากแล้วก็บริโภคเข้าไปเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้เนี่ยค่ะจึงอยากจะมาเน้นให้เห็นความสำคัญของผักนะคะหรืออาจจะเน้นในเรื่องของผัก5สีเวลามีสีสันนะคะมันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอาจจะทำให้บุตรหลานของท่านเนี่ยอยากทานมากขึ้นนะคะหรือเลือกผักที่มีรสชาติดีมีรสชาติหวานให้เด็กทานก่อนนะคะส่วนผักอื่นๆเนี่ยโดยเวลาเขาโตหรือว่ามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทานผักก็ค่อยมาจูงใจได้นะคะเพราะผักบางชนิดเนี่ยจะมีรสขมมีกลิ่นค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวบางทีอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่พยายามเปลี่ยนทัศนคติให้บุตรหลานของท่านเนี่ยชอบหรือว่าไม่รังเกียจหรือไม่ต่อต้านในการทานผักก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตหรือการดำรงชีวิตของบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีนะคะค่ะโดยรวมๆแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าผักมีเส้นใยอยู่แล้วจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดนะคะดังนั้นพืชผักทุกชนิดมีเส้นใยประกอบเป็นเส้นใยหลักนะคะเป็นส่วนประกอบหลักเลยซึ่งใยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความจำเป็นในร่างกายเพราะว่าจะทำให้เราเวลาขับถ่ายนะคะจะเป็นระบบนะคะเป็นพฤติกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของเราเพราะถ้าหากการระบบการขับถ่ายของเรามีปัญหาก็จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดโรคในตัวเราได้นะคะนอกจากนี้การรับประทานนะคะเข้าไปเนี่ยร่างกายจะย่อยเส้นใยเนี่ยไม่ได้ทำให้เหลือไว้เป็นส่วนที่ขับถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระนะคะซึ่งจะทำให้ระบบการขับถ่ายสะดวกมากขึ้นอันนี้คือพื้นฐานที่เราทราบกันอยู่ทุกคนนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะรวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือสองส่วนที่สำคัญมากๆเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการทานผักก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่จะช่วยสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดได้รวมไปถึงยังป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าผักเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายซึ่งระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยอวัยวะที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าระบบการขับถ่ายมีปัญหาอวัยวะที่มีปัญหาก็คือลำไส้ใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยการขับถ่ายมีปัญหาลำไส้ใหญ่ก็เกิดการหมักหมมสะสมของกากอาหารหรือของเสียในระยะเวลาที่นานขึ้นก็จะมีการดูดซึมสารพิษต่างๆหรือของเสียที่ร่างกายขับออกมาเนี่ยค่ะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ดังนั้นพอสะสมของเสียไปเรื่อยๆนะคะมีการหมักหมมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีได้ดังนั้นผักก็จะมีโอกาสป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะนอกจากนี้ผักทุกชนิดยังไม่มีไขมันด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอเรานำผักไปประกอบอาหารไปผัดไปทอดก็จะทำให้มีไขมันรวมมากับผักด้วยนะคะแต่ถ้าผักสดๆแล้วเนี่ยไขมันไม่มีนะคะนอกจากนี้พลังงานยังต่ำด้วยค่ะกินมากนะคะก็ไม่มีพลังงานสะสมไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันนะคะดังนั้นเนี่ยกินผักก็จะทำใหอ้วนได้ยากนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจะเห็นได้ว่าเมนูส่วนใหญ่มักจะเป็นเมนูผักแต่เราอาจจะต้องเลือกทานให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะสามารถกินได้เป็นประจำนะคะกินได้ทุกวันเหมาะกับทนทุกกลุ่มเลยไม่มีโทษนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่ต้องการผักอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าการทานผักเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทานผักเนี่ยต้องทานหลายๆชนิดทานให้หลากหลายนะคะเพราะผักแต่ละชนิดนะคะก็มีวิตามินมีเกลือแร่ต่างกันแล้วก็การที่เปลี่ยนผักหลายๆชนิดยังลดการเบื่ออ อาหารได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะกลุ่มตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องการทานผักคือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กๆนะคะเนื่องจากว่าบางทีพอเราใส่ผักที่เป็นชนิดเดียวกันแรกๆเขาอาจจะทานได้พอต่อไปอาจจะเกิดการเบื่ออาหารได้ดังนั้นผู้ปกครองอาจจะต้องมีเทคนิคในการเปลี่ยนผักให้หลากหลายนอกจากสีหลากหลายแล้วต้องหลากหลายชนิดด้วยนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดนะคะแล้วก็เปลี่ยนด้วยว่าเอ๊ะมันต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยเป็นที่จูงใจของผู้รับประทานหรือเปล่าแล้วอีกตัวหนึ่งคือการทานผักตามฤดูกาลค่ะนอกจากได้ประโยชน์แล้วยังประหยัดสตางค์ในกระเป๋าด้วยเพราะผักที่มาตามฤดูกาลนะคะก็จะมีราคาถูกหาง่ายนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อยาหรือสารเคมีมากนักนะคะเท่าผักที่ต้องปลูกนอกฤดูกาลหรือต้องปลูกเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าราคาก็จะแพงดังนั้นเนี่ยการใช้สารเคมีก็จะมากตามตัวไปด้วยนะคะดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยผักบางอย่างสามารถปลูกได้ด้วยตัวเองก็จะช่วยนะคะเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของสารตกค้างได้ด้วยนะคะปลูกผักสดไว้กินนะคะก็จะทำให้เราไม่ต้องซื้อปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำมาฝึกหัดให้เด็กหัดกินตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยเฉพาะผักพื้นบ้านอันนี้สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดมีแต่ผักที่ชื่อแปลกๆนะคะผักพื้นบ้านหายไปแล้วนะคะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ดังนั้นราคาก็จะไม่แพงถ้าเราสามารถจูงใจให้บุตรหลานของเราเองนะคะหันมาทานผักพื้นบ้านให้ความสนใจกับผักนะคะก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราอย่างยิ่งนะคะนอกจากนี้นะคะผักนะคะยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญด้วยนอกจากวิตามินและเกลือแร่นะคะอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจำได้อยู่แล้วผักมีเส้นใยมีวิตามินมีเกลือแร่นะคะแต่จากการวิจัยของคณะแพทย์หลักๆแล้วนะคะเขายังพบว่าผักเนี่ยค่ะมีวิตามินซีนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าวิตามินซีเนี่ยต้องมีเป็นรสเปรี้ยวมะนาวส้มนะคะแต่จริงๆแล้วผักถึงแม้ไม่มีรสเปรี้ยวแต่ก็มีวิตามินซีด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งส่วนมากจะพบในประเภทผักใบเขียวหรือผักที่มีสีเขียวหรือสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีวิตามินซีร่วมอยู่ด้วยนะคะในกลุ่มของผักส่วนผักนะคะยังสามารถป้องกันไขมันที่เกาะตามผนังของหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าคอเลสเตอรอลไขมันนะคะแล้วก็น้ำตาลอันนี้แทบจะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มะเร็งนะคะอีกอย่างเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีข้อดีอยู่แล้วคือเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์พืชผักตลอดทั้งปีนะคะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกกินได้หลายประเภทหลายชนิดเลยแล้วราคาก็ไม่แพงมากนักอีกทั้งเรายังเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมทางการเกษตรนะคะดังนั้นผักเนี่ยจึงมีผักตามฤดูกาลและผักประจำถิ่นมากมายนะคะที่มีประโยชน์เราแค่มารณรงค์แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ปลูกฝังความเชื่อเหล่านี้นะคะให้กับบุตรหลานของเราเท่านั้นเองนะคะผลที่ตามมาเราก็จะสามารถป้องกันโรคต่างๆได้มากมายนะคะลดค่าใช้จ่ายได้สุขภาพด้วยนะคะทำลงทุนครั้งเดียวนะคะได้ประโยชน์ตลอดชีวิตนะคะผักผลไม้นะคะมันสามารถให้พลังงานต่ำอย่างที่เราบอกไปนะคะดังนั้นโดยรวมๆแล้วมีเส้นใยป้องกันการขับช่วยในการขับถ่ายไม่ท้องผูกดูดคอเลสเตอรอลนะคะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะลดน้ำตาลในเลือดนะคะป้องกันมะเร็งป้องกันการสะสมพิษนะคะเพราะว่าถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีเราก็จะดูด สารพิษได้เยอะหรือมีบางที่นะคะอาจจะมีกลุ่มการแพทย์บางศาสตร์นะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าระบบการขับถ่ายไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยจะส่งผลให้เราเป็นสิวได้เนื่องจากว่าร่างกายเราจะดูดเอาสารเคมีสารพิษสารตกค้างในร่างกายกลับเข้ามาในระบบไหลเวียนเลือดเข้ามาในระบบย่อยของเราปกติดังนั้นเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องต่อมไขมันนะคะก็จะทำให้เป็นสิวได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นผลกระทบอาจจะไกลหน่อยแต่บางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบเยอะนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนแล้วก็ระบบการขับถ่ายเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผิวพรรณมีปัญหานะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการอุดตันของเส้นเลือดนะคะลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะคะอันนี้คือคุณประโยชน์คร่าวๆนะคะที่เราทราบแต่วันนี้นะคะเราจะมาดูผักกันแต่ละสีเลยว่าเอผักสีนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ด้านไหนนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ชอบผักใบเขียวไม่ชอบสีไม่ชอบกลิ่นอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ชอบหนึ่งอย่างแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็สามารถเลือกได้เพราะบางคนนะคะวัยรุ่นแล้วอาจจะเปลี่ยนยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องใช้เทคนิคหรือวิธีในการรับประทานช่วยนะคะหรือเสริมทำให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสำหรับคนยุคใหม่ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะหันมากินสลัดกันมากขึ้นแต่เราต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการปนเปื้อนนะคะสลัดบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าต้องมีผักชื่อแปลกๆต้องมีผักที่มาต่างประเทศนะคะเราอาจจะเห็นเป็นหน้าตาเมนูของสลัดแต่อยากจะบอกว่าสลัดเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะคะใช้พืชหรือผักนะคะตามธรรมชาติหรือของไทยเราได้นะคะแตงกวาคะน้านะคะผักกาดขาวอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนนะคะตามสไตล์เราได้นะคะโดยที่เราลงทุนไม่มากหรือราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับทุกสภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วเราก็จะมีความหลากหลายด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องกินผักราคาแพงอย่างเดียวนะคะสำหรับในการรับประทานเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องทานผักเป็นประจำหลากหลายชนิดอย่างน้อยนะคะวันละ1ทัพพีทัพพีหนึ่งแค่ไหนนะคะก็ประมาณ1ส่วนนะคะ1จานครึ่งจานแล้วแต่นะคะผักบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นกะหล่ำปีเนี่ยเอากาบมันออกมาเรื่อยๆนะคะบางทีพอวางปุ๊บอาจจะพูนเราก็ดูในสัดส่วนที่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะมีผักทุกมื้อนะคะเทคนิคง่ายๆในการรับสารอาหารนะคะเส้นใยจากผักเนี่ยจริงๆแล้วเพียงพอเราไม่ต้องซื้อไฟเบอร์ไม่ต้องซื้อไฟเบอร์ที่เป็นในรูปของการชงไฟเบอร์ในรูปของเม็ดมารับประทานเพิ่มเลยนะคะแค่เราทานจากผักก็ถือว่าเพียงพอนะคะแล้วก็ควรจะรับประทานผักให้ครบทุกกลุ่มด้วยนะคะผักเองก็จะมีกลุ่มของผักด้วยหรือเราดูง่ายๆก็แยกตามสีแล้วกันนะคะผักแต่ละชนิดก็มีคุณประโยชน์ต่างกันทีนี้ผักนะคะเราอาจจะเคยสงสัยว่าผักเนี่ยมันมีทั้งต้นทั้งก้านทั้งใบทั้งดอกทั้งผลทั้งรากนะคะทั้งเมล็ดเราจะกินตรงไหนมันได้หรือตรงไหนมีประโยชน์มากที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ทุกส่วนนะคะถ้าเราบอกง่ายๆมีประโยชน์ทุกส่วนแต่ว่าผักที่เรามาใช้เนี่ยค่ะเราอาจจะเรียกต่างกันเช่นถ้าเป็นใบเนี่ยก็จะมีพวกกะหล่ำปีคะน้านะคะผักชีใบโหระพากระเพราอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของใบนะคะผักกาดนี่ก็ใช่ใบนะคะที่เวลาเรากินกับลาบนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกาบใบจะถือว่าเรากินใบของผักส่วนถ้าเป็นก้านเช่นก้านคะน้าผักบุ้งอันนี้ถือว่าเป็นก้านนะคะขึ้นช่ายต้นหอมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของก้านแล้วก็ในส่วนของลำต้นก็มีพวกตะไคร้กระเทียมกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมก็จะเป็นส่วนของต้นด้วยเช่นเดียวกันตรงใกล้ๆนะคะมันก็จะมีส่วนหัว ส่วนต้นแล้วก็ส่วนก้านแล้วก็ส่วนใบนะคะส่วนของดอกนะคะก็จะมีหัวปลีนะคะบางทีหัวปลีเราอาจจะบอกเอ้ยเป็นใบมันหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่ใบนะคะเพราะหัวปลีเนี่ยก็คืออยู่ที่ต้นกล้วยนะคะดังนั้นตรงหัวปลีเนี่ยเราเรียกว่าดอกนะคะดอกแค่ดอกสนูนะคะดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบนะคะอันนี้เป็นส่วนของดอกหมดเลยนะคะส่วนของผลเนี่ยก็คือพวกฟักแฝงแตงโมต่างๆนะคะที่เราจะเรียกกันนะคะเป็นบวบเป็นฟักทองมะละมะเขือกล้วยดิบนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของผลอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของรากอาจจะนึกยากหน่อยนะคะก็พวกขิงข่ากระชายขมิ้นเผือกมันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของรากขิงนี่ก็คือในส่วนของรากเหมือนกันนะคะข่าก็ใช่นะคะส่วนเมล็ดมีไหมเช่นลูกผักชียี่หร่าอันนี้จะเป็นส่วนเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักบางชนิดนะคะใช้ได้ตั้งแต่ใบยันรากยันเมล็ดเลยนะคะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยค่ะถามว่าประโยชน์เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เราก็รู้จักผักกันเบื้องต้นแล้วว่าจริงๆแล้วผักเนี่ยเราใช้ประโยชน์หลายส่วนนะคะเราอาจจะดูลักษณะท่าทางแล้วมันเหมือนกันเป็นผลหรือเปล่าเป็นใบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นหลายๆองค์ประกอบของผักในต้นหนึ่งหนึ่งหรือในชนิดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดว่ามีแค่เส้นใหญ่แล้วก็มีในเรื่องของช่วยระบบการขับถ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ ค่ะหลังจากเรารู้ในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผักแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเรามารู้กันจักกันเลยค่ะว่าผัก5สีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ด้านใดบ้างนะคะค่ะจริงๆเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะสำหรับเรื่องของสีสันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำอาหารไม่ว่าอาหารนั้นเนี่ยจะอยู่ที่บ้านเราหรือขึ้นภัตตาคารเป็นอาหารระดับโรงแรม5ดาวหรืออาหารชั้นสูงก็แล้วแต่นะคะยังไงก็แล้วแต่ยังคงต้องเน้นที่สีสันด้วยนะคะแน่นอนสีสันที่ดีไม่ได้มาจากสารปรุงแต่งแต่ต้องมาจากสีธรรมชาติของผักนี่แหละค่ะถึงจะมีประโยชน์มากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยก็จะมีสีเขียวซึ่งก็จะมีสีหลายตั้งแต่สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มนะคะก็มีหลายสีกันไปไม่ว่าจะเป็นคะน้าตำลึงผักบุ้งนะคะถ้ามีสีเหลืองสีส้มเนี่ยก็จะออกเป็นสีฟักทองเป็นสีของฟักทองแครอทนะคะก็จะมีเป็นกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ช่วยพวกภูมิคุ้มกันระบบทางเดินอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีวิตามิน A ด้วยนะคะมีเยอะมากแล้วก็จะมีวิตามิน C ป้องกันเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเลือดออกตามไรฟันของเด็กๆนะคะเด็กๆจะเป็นค่อนข้างง่ายสำหรับเลือดออกตามไรฟันดังนั้นสามารถถ้าเราสามารถจูงใจให้เด็กกินผักได้ก็สามารถลดปัญหาเรื่องโรคเลือดออกตามไรฟันได้อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะไม่ให้เป็นหวัดได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็น่าจะคล้ายกันนะคะสำหรับภูมิคุ้มกันหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันก็อาจจะใช้ในเรื่องของการทานผักเสริมเข้าไปได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของโรคหัวใจควบคุมระดับไขมันในเลือดนะคะก็จะเป็นอีกประเด็นนึงเหมือนกันที่สามารถใช้ผักเนี่ยค่ะมาต้านได้นะคะหรือมาเป็นปัจจัยเพื่อช่วยลดได้นะคะในการเกิดนอกจากนี้แล้วยังมีแร่ธาตุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมซึ่งสารกลุ่มนี้หรือแร่ธาตุกลุ่มนี้นะคะเป็นกลไกสำคัญเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดและการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบค่ะส่วนธาตุเหล็กเองนะคะก็จะมีความสำคัญหรือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันโลหิตจางนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับประโยชน์ของผักในแต่ละชนิดเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันสิว่าแล้วผัก5สีของเรานะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะมีสีอะไรบ้างแล้วก็มีกลุ่มไหนบ้างนะคะก็มาดูกลุ่มแรกเลยนะคะคงเป็นสีที่เราคุ้นเคยนะคะสีเขียวบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วน้ำคลอโรฟิลล์ใช้ได้เหมือนกันไหมเพราะว่าสีเขียวเองนะคะผักสีเขียวเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือคลอโรฟิลล์ที่พืชนะคะสังเคราะห์แสงออกมานะคะซึ่งคลอโรฟิลเนี่ยจะมีสีเขียวแล้วก็เป็นสีของผักนั่นเองแล้วน้ำคลอโรฟิลที่เราเอาสารสีเขียวๆนะคะมาเทใส่ขวดน้ำแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มกันเนี่ยทดแทนการกินผักได้ไหมบางส่วนอาจจะพอได้ในเรื่องของการรับแร่ธาตุแต่ในเรื่องของเส้นใยนะคะหรือการความสะดวกในการดื่มกินเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกสักนิดนึงเหมือนเราเดินถือดื่มน้ำเขียวตลอดเวลานะคะแต่สีมันเข้มมากนะคะดังนั้นบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษามาเวลาเราขับถ่ายเนี่ยบางทีสีของอุจจาระอาจจะดูน่ากลัวนะคะดังนั้นถ้าเราทานผักโดยใช้ผักสีเขียวนะคะก็จะไม่ส่งผลกระทบหรือเราไม่กังวลมากนักนะคะและอย่างเนี่ยคลอโรฟิลล์ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยแหล่งขายไม่น่าเชื่อถืออาจจะทำให้เราเกิดผลกระทบได้เพราะว่าอาจจะเกิดสารตกค้างในร่างกายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคลอโรฟิลล์ที่เขาเอามาให้เรารับประทานหรือมาขายให้เราเนี่ยผลิตมาจากอะไรเพราะว่าของปลอมแปลงก็เยอะนะคะดังนั้นผู้บริโภคต้องระวังนิดนึงนะคะทีนี้กลับมาดูผักสีเขียวกันบ้างนะคะยังมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะนอกจากคลอโรฟิลล์แล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพอย่างมากเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของเป็นการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ ลดความเสี่ยงในเรื่องของจอประสาทตานะคะคือเอาง่ายๆกินผักดวงตาเราก็แข็งแรงนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะทำให้เสริมกำลังของตาเรานะคะนอกจากนี้นะคะผักกลุ่มผักใบเขียวเนี่ยก็คือเราค่อนข้างรู้จักกันอยู่แล้วนะคะผักบุ้งผักคะน้าบรอกโคลี่นะคะตำลึงผักขมกวางตุ้งกระหล่ำปีจะเห็นได้ว่าบางทีกระหล่ำปีเรามันเขียวไหมอ่ะบางทีเวลาไปซื้อตลาดเหมือนออกขาวๆด้วยซ้ำไปนะคะก็ลองดูประเภทแล้วกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายประเภทนะคะหลายชนิดเลยนะคะดังนั้นก็เน้นที่มีสีเขียวนะคะชะอมอันนี้ชัดเจนนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะมีธาตุเหล็กด้วยมีแคลเซียมมีวิตามิน B2 ค่ะที่เราอาจจะเคยซื้อวิตามิน B มาทานที่เขาเขียนว่าไรโบฟาวินนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มวิตามิน B2 นะคะก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากนี้ผู้ที่ขาดวิตามิน B2 เนี่ยมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับปากพองแพ้ในปากเป็นปากนกกระจอกนะคะก็ผักใบเขียวกลุ่มผักใบเขียวก็สามารถช่วยลดได้เพราะว่ามีวิตามิน Bค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะคะซึ่งในตัวอย่างของกลุ่มผักใบเขียวนะคะจะขออนุญาตยกผักตัวหนึ่งคือบรอกโคลีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราหาได้ทานได้ง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นผักสีเขียวที่เห็นได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นผัดในสลัดนะคะแล้วก็หาทานง่ายมากนะคะซึ่งบรอกโคลีเองนะคะก็มีประโยชน์อย่างมากรสชาติก็ไม่ขมมากนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเพราะเขาจะมีกรอบๆนะคะคือมันไม่เหนียวมากนะคะเด็กก็ทานได้เพราะว่ากลิ่นไม่แรงนะคะที่สำคัญนะคะสมาคมโรคมะเร็งของอเมริกานะคะเขายอมรับเลยค่ะว่าพืชตัวนี้นะคะเป็นสารต่อต้านการเกิดมะเร็งนอกจากนี้บรอกโคลีเองนะคะยังมีวิตามิน A มีแคลเซียมนะคะอันนี้ก็คือช่วยเสริมสร้างกระดูกวิตามิน A ก็เกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะไรโบฟาวินก็คือวิตามิน B2 ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีประโยชน์เกี่ยวมีในเรื่องของธาตุเหล็กด้วยนะคะแต่ปริมาณอาจจะไม่เยอะมากนะคะก็ขอเน้นแต่ตัวเด่นๆละกันนะคะวิตามินตัวอื่นที่เป็นตัวรองก็คงยังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้นะคะแต่เราสามารถหาอ่านหรือศึกษาได้นะคะประโยชน์ของบรอกโคลีนะคะก็คือจริงๆแล้วบรอกโคลีเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกกระหล่ำปีกระหล่ำดอกผักคะน้าผักกาดนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะมีสารพวกซัลโฟลาเฟนนะคะซึ่งป้องกันโรคมะเร็งอยู่เยอะนะคะดังนั้นตัวนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรากลัวในเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งกันมากนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมการบริโภคของเราเปลี่ยนไปทานสารเคมีหรือทานสารพิษมากขึ้นนะคะและอย่างบรอกโคลีนะคะมีวิตามิน C ค่อนข้างสูงก็คือถ้าเราเอาบรอกโคลีมาหั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่1ถ้วยเล็กๆนะคะเขาบอกว่าจะสามารถได้รับวิตามิน C ถึงประมาณ 13% ของวิตามิน C ที่เราต้องการเลยนะคะต่อวันเนี่ยเราทานวิตามิน C ประมาณ500มิลลิกรัมเราก็เพียงพอแล้วนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไปซื้อแคปซูลมาหรอกเอ้ยทานเม็ดเดียวก็ได้ทั้งวันนะคะแต่นั้นอาจจะราคาแพงอันนี้เราหันมาทานผักก็จะราคาก็จะถูกลงนะคะแล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันผลิตขึ้นมาจากธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นะคะตัวบรอกโคลีเองนะคะก็จะมีสารเซเลเนียมนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังนะคะดังนั้นถ้าทานบรอกโคลีเป็นประจำก็ช่วยในเรื่องของการชะลอผิวพรรณไม่ให้มีริ้วรอยแล้วก็ไม่ให้เหี่ยวย่นได้ง่ายนะคะดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพอประโยชน์พูดประโยชน์ของบรอกโคลีมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มเด็กก็เข้าถึงได้ไม่มีกลิ่นมากนะคะแล้วก็ไม่เหนียวหรือไม่อ่อนจนเกินไปก็คือเด็กก็จะชอบนะคะถ้ามากลุ่มวัยรุ่นก็ในเรื่องของเรื่องผิวพรรณนะคะถ้าสูงอายุขึ้นมานิดนึงก็เรื่องของการชะลอไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายอันนี้ก็ค่อนข้างตกกลุ่มนะคะแต่อาจจะดูเน้นเป็นกลุ่มผู้หญิงไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เริ่มดูแลรักษาผิวพรรณตัวเองมากขึ้นนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังป้องกัน ต้อกระจกด้วยเนื่องจากว่ามีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะป้องกันในเรื่องของความเสื่อมของดวงตายิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่การทำงานของเราเนี่ยอยู่กับมอนิเตอร์ดังนั้นเราใช้สายตาเยอะมากนะคะหรือการอ่านเอกสารต่างๆนะคะก็ส่งผลต่อความเสื่อมของดวงตาได้เพราะเราใช้งานเยอะนะคะดังนั้นบล็อกโคลี่ก็น่าจะตอบโจทย์ให้หลายๆคนได้สำหรับในกลุ่มผักสีเขียวถ้าใครไม่ชอบจริงๆนะคะก็เปลี่ยนกลุ่มได้นะคะก็เปลี่ยนประเภทได้ก็คืออาจจะเป็นผักคะน้าผักบุ้งนะคะผักคมหรือว่าชะอมนะคะได้ทั้งนั้นเลยอันนี้ถือว่าพอทดแทนกันได้แต่ว่าในเรื่องของประโยชน์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะในแต่ละตัวในแต่ละประเภทนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของวิตามิน B2 นะคะสำหรับกลุ่มผักสีเขียวนะคะวิตามิน A นะคะแคลเซียมนะคะเป็นสำคัญช่วยในเรื่องของตาแล้วก็ในเรื่องของ B2 ก็คือเรื่องของปากนะคะก็คือแพลร่อนในอะไรต่างๆนะคะก็จะน้อยลงแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะก็จะช่วยได้ดีนะคะสำหรับกลุ่มนี้สีต่อมานะคะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอันนี้ถ้าทานมากๆนะคะอาจจะคนที่มีความไวในการรับสีสารสีแคโรทีนพวกนี้นะคะอาจจะต้องระวังในการรับประทานนิดนึงเพราะสารกลุ่มนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีหลายตัวด้วยกันโดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนนะคะฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็วิตามินซีซึ่งจะช่วยดูแลสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะคะความแข็งแกร่งของหลอดเลือดบางคนเนี่ยพอเดินไปปุ๊บไปชนไปกระแทกเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นจ้ำเลยอันนี้เนื่องจากว่าหลอดเลือดอาจจะเปราะหรืออาจจะบางหลอดเลือดไม่แข็งแรงความยืดหยุ่นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นการกำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของผักสีเหลืองหรือสีส้มนะคะอย่างที่เรียนไปถ้าใครเนี่ยไวต่อเบต้าแคโรทีนอาจจะต้องลดปริมาณทานลงน้อยลงหน่อยนะคะเพราะถ้าทานมากเกินไปเนี่ยบางทีผิวตรงมือตรงเท้าเราเนี่ยจะเหลืองมากคล้ายๆกับคนเป็นโรคโรคตับนะคะก็บางทีเนี่ยอาจจะเกิดความกังวลเอ๊ะเราเป็นโรคหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องไปตรวจนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีความไวต่อสารกลุ่มเบต้าแคโรทีนก็ลดปริมาณกลุ่มนี้ลงได้แต่ก็ควรจะทานบ้างนะคะก็ทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะก็เพิ่มผักสีอื่นไปละกันนะคะถ้าตัวอย่างนะคะในกลุ่มผักสีนี้นะคะก็จะมีพวกฟักทองขนุนข้าวโพดมะม่วงสุกมะละกอสุกสับปะรดนะคะแต่ถ้าเราจะเห็นบ่อยๆในพวกสลัดหรือที่เราใช้ชีวิตกันปัจจุบันในอาหารต่างๆที่เราหาทานได้ง่ายก็จะมีพวกพริกหวานนะคะที่เขานิยมนำมาใส่ซึ่งพริกหวานเองก็จะมีสีสันสดใสนะคะแล้วก็ไม่มีรสเผ็ดดังนั้นเด็กๆก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถนำมารับประทานได้ราคาไม่แพงมากนะคะเนื่องจากว่ามีสารแคปไลซินในปริมาณต่ำนะคะจึงเรียกว่าแพ็กหวานพริกหวานนะคะดังนั้นสารตัวนี้น้อยดังนั้นก็ไม่เผ็ดนะคะเป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารเผ็ดหรือบางคนเนี่ยจะไม่ทานอาหารเผ็ดเลยนะคะก็จะทานได้เช่นเดียวกันในพริกหวาน100กรัมหรือ1ขีดนะคะก็จะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่มีโปรตีน 0.8 กรัมไขมัน 0.3 คาร์โบไฮเดรต4กรัมแคลเซียม4มิลลิกรัมนะคะโพแทสเซียม 2.5 มิลลิกรัมไทอะมีนนะคะ 0.1 มิลลิกรัมไลโบฟาวินก็คือวิตามิน B2 0.05 มิลลิกรัมก็จะน้อยกว่ากลุ่มแรกนิดนึงนะคะวิตามิน C 65มิลลิกรัมนะคะซึ่งก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงวิตามิน C ธาตุเหล็กโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งสีเหลืองเองนะคะเนื่องจากพริกมันก็มีหลายสีพริกที่เรานิยมใช้เนี่ยนิยมในปัจจุบันมีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้ามันก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผักสีเขียวไปแต่ถ้าพริกหวานที่มีสีเหลืองก็จะมีวิตามินนะคะมากกว่าสีส้มถึง4เท่าพริกสีเขียว100กรัมเนี่ยค่ะที่เราใช้อยู่นะคะที่เป็นพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็มีวิตามิน C 100กรัมเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ย ก็แต่ว่าปัญหาของพริกบ้านเราคือจะมีรสเผ็ดการรับประทานเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับกลุ่มเด็กๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดเต้ากระจกโรคมะเร็งดังนั้นเมนูไหนที่มีพริกหวานเราก็สามารถจูงใจเด็กๆได้เราก็ทานได้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถทานได้นะคะอย่างน้อยก็ช่วยบำรุงนะคะร่างกายแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารขับลมนะคะขับเสมหะได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าจะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทำงานของกระเพาะอาหารทำให้ระบบย่อยดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์เยอะเลยนะคะแต่ว่าต้องอยู่ที่พฤติกรรมการรับประทานของเราด้วยนะคะสำหรับพริกหวานเองนะคะก็จะเป็นตัวอย่างในผักในกลุ่มสีเหลืองหรือสีส้มนะคะก็ถ้าเราทานไม่ได้ก็ลองเลือกเป็นประเภทอื่นนะคะแต่ต้องระวังเรื่องของน้ำตาลฟรุกโตสสำหรับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องการน้ำตาลไม่เยอะมากนะคะสำหรับบางกลุ่มก็พวกมะละกอมะม่วงสุกนะคะสับปะรดอันนี้ก็จะหรือขนุนก็จะมีน้ำตาลฟรุกโตสค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าถือว่าเป็นผักในกลุ่มสีเหลืองและสีส้มเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานนะคะค่ะเดี๋ยวผักสีเขียวกับสีเหลืองเรารู้จักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักผักสีอื่นกันค่ะ
ทุกคนเดือดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครก้าวเดินไปโชคดีที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้ฉันยังมีร่มคันใหญ่ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนกายแต่เพียงคนเดียวก้าวเดินรอกันของฉันก็คงไม่มีความหมายตายรุ่งคันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างพออยากจะขอสักคนเข้ามาอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันตามกลางหยดฝนรุ่งคันนี้มันมี
เขาดูไม่ค่อยมั่นใจถ้าที่คุณเขาเคย
ดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับผักสีแดงค่ะก็สำหรับสีเขียวกับสีเหลืองนะคะอาจจะเอาใจสาวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาผักสีแดงนะคะกลุ่มสารตัวนี้นะคะที่เรื่องชื่อเลยก็คือไลโคปีนค่ะก็มาเอาใจคุณผู้ชายบ้างนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะแล้วก็ลดปริมาณLDL นะคะในเลือดได้ก็คือไขมันที่เราไม่ต้องการนะคะได้ด้วยนะคะดังนั้นจะกลุ่มฐานผักกลุ่มสีแดงนี้นะคะยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ค่ะซึ่งตัวอย่างผลไม้ผักขอโทษนะคะผักสีแดงนะคะก็เอาผลไม้ใกล้ตัวหรือผักใกล้ตัวเราแล้วกันนะคะก็คือมะเขือเทศนะคะบางคนอาจจะมองเป็นผลไม้ก็ได้นะคะเพื่อแรงจูงใจในการรับประทานนะคะค่ะสำหรับมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นมีสารพวกแคโรทีนอยด์นะคะที่ชื่อไลโคปีนค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเป็นสารสีแดงวิตามินก็มีหลายชนิดทั้ง B1 B2 นะคะวิตามิน K โดยเฉพาะวิตามิน A กับวิตามิน C เนี่ยมีสูงมากเลยค่ะแล้วก็มีกรดมาลิกนะคะแล้วกรดซิติกนะคะที่ให้รสเปรี้ยวแล้วก็มีกรดกลูตามิกนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนช่วยในการเพิ่มรสชาติให้อาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเบต้าคาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะคะแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็เหล็กนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า3ตัวนี้ค่ะมีในผักแทบทุกชนิดเลยนะคะดังนั้นเราทานผักชนิดไหนน่าจะได้กลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะผลเนี่ยค่ะของมะเขือเทศเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็ช่วยดับกระหายได้นะคะทำให้เจริญอาหารช่วยไปกระตุ้นกระเพาะอาหารได้นะคะกระตุ้นลำไส้ทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้นช่วยขับพิษแล้วก็สิ่งค้างๆในร่างกายได้แล้วก็เป็นยาละลายอ่อนๆด้วยนะคะเหมาะที่จะเป็นอาหารในผู้ป่วยพวกโรคนิ่ววัณโรคหรือว่าไทฟอยด์หัวเสพตาเสพได้นะคะรับประทานไปก็จะช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากแล้วก็ในลำไส้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ผิวหนังที่เราโดนแดดมาก็สามารถใช้ใบนะคะส่วนใบของมะเขือเทศเนี่ยค่ะตำให้ละเอียดทาได้นะคะหรือทาโดยในการนำบริเวณที่เป็นรากหรือลำต้นมาต้มแล้วแก้การปวดฟันได้ด้วยนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งต้องแต่รากต้นใบยันผลเลยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นน้ำล่ะมะเขือเทศที่เคยเห็นว่าเขาเอามะเขือเทศมาฝานแล้วก็มาวางไว้บนหน้ามันใช้ได้ไหมจริงๆแล้วถ้านำน้ำมะเขือเทศมาพอกหน้าหรือเนื้อมะเขือเทศนะคะฝานบางๆมาวางหรือมาแปะไว้บนใบหน้าเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยอ่อนนุ่มรักษาสิวแล้วก็สมานผิวนะคะทำให้หน้าแต่งตึงได้นะคะแต่ต้องล้างให้ดีนะคะล้างให้สะอาดด้วยนะคะก็บางคนนะคะอาจจะแพ้สารไลโคปีนก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการรับประทานละกันนะคะง่ายสุดการรับประทานมะเขือเทศสุกเป็นประจำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการแข็งตัวหรือช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดนะคะยืดหยุ่นได้นะคะรักษาโรคเลือดออกทำลายฟันได้นะคะเนื่องจากว่ามีรสเปรี้ยวๆหวานๆนะคะสีสันชวนรับประทานดังนั้นก็ดึงดูดใจเด็กๆได้ให้รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะย่อยอาหารได้นะคะเพราะว่าจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะก็จะกระตุ้นกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตนะคะแต่ถ้าเราซื้อน้ำมันน้ำผลไม้น้ำผลน้ำมะเขือเทศที่เขาขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตพอจะมีประโยชน์บ้างไหมนะคะก็จะมีประโยชน์อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะพอผ่านการพัชไลก็อาจจะลดประโยชน์ลงไปนะคะดังนั้นถ้าเอามะเขือเทศมาปั่นหรือมาคั้นเลยนะคะบางคนชอบทำจุ๊ยเซอร์กินนะคะหรือปั่นทำน้ำปั่นกินก็จะดีเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยลด การอาหารไม่ย่อยได้นะคะบางคนกินไปแล้วท้องอืดก็ทาน้ำมะเขือเทศคั้นหรือปั่นก็ช่วยได้แล้วก็ดับกระหายได้ด้วยนะคะช่วยลดแผลร้อนในก็ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของผักสีแดงนะคะโดยเฉพาะมะเขือเทศถ้าเราไม่ชอบมะเขือเทศก็แตงโมก็ได้นะคะสตรอเบอรี่ชมพู่แดงนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่อาจจะมีผลไม้เข้าไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าผักที่มีสีแดงค่อนข้างที่จะมีน้อยสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าทานมะเขือเทศลูกเล็กก็ใช้ได้นะคะต่อมาสิ่งที่ต่อมานะคะก็เป็นสีม่วงค่ะในกลุ่มนี้นะคะจะมีสารแอนโทไซยาไนน์นะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของรังสีอุลตราไวโอเลตนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดคล้ายๆสีแดงเลยนะคะแล้วก็ช่วยชะลอการอุดตันในเส้นเลือดนะคะคือไขมันในเส้นเลือดก็จะช่วยได้นะคะสำหรับผักสีม่วงนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะทั้งกระหล่ำปีสีม่วงมะเขือม่วงหอมแดงนะคะมันสีม่วงเผือกนะคะก็จะมีสีม่วงดอกอัญชันลูกพลุนนะคะก็มีมันเทศสีม่วงก็มีนะคะก็ในส่วนผักที่มีสีม่วงอันนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะก็ช่วยขยายหลอดเลือดได้นะคะช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยสำหรับตัวเด่นๆที่จะมานำเสนอนะคะก็คือกระหล่ำปีสีม่วงค่ะอันนี้หาได้ง่ายเลยนะคะในสลัดเราก็เห็นบ่อยมากนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะอาจจะมีรสขมกว่ากระหล่ำปีธรรมดาสักนิดนึงนะคะเด็กๆอาจจะทานลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามีวิตามินซีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีเส้นใยเยอะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีโซเดียมนะคะเยอะหรือมากกว่ากระหล่ำปีสีเขียวนะคะถึง2เท่าดังนั้นก็มีคุณประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันเกี่ยวกับการสารก่อมะเร็งที่จะสะสมในร่างกายได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับกระหล่ำปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าถ้ากินดิบๆเนี่ยค่ะจะมีสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้หรือไปขัดขวางการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้นะคะในเรื่องของการนำไอโอดีนไปใช้ดังนั้นการกินกระหล่ำปีสดอาจจะต้องกินในปริมาณที่จำกัดอย่ากินมากนักนะคะแต่ถ้าทำให้สุกปุ๊บนะคะก็ทำให้สารบางตัวอาจจะสูญหรือสลายไปแต่ไม่เป็นไรนะคะกินสุกดีกว่านะคะแล้วก็กินเสริมโดยใช้ผักสีอื่นมาทดแทนเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระหล่ำปีสีม่วงนะคะก็คือตัวแทนของผักสีม่วงทีนี้ผักสีขาวนะคะก็คือในกลุ่มของแอปเปิ้ลฝรั่งหัวหอมนะคะก็จะขอนำเสนอเป็นตัวขาเป็นตัวขิงดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะหาทานได้ง่ายนะคะขิงดองก็มีอาหารมีหลายกลุ่มเลยที่มีขิงนะคะก็จะช่วยเจริญอาหารแก้เสมหะแก้จุกเสียดนะคะซึ่งข้อเสียของมันคือมีกลิ่นแรงนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรับประทานดังนั้นอาจจะต้องใส่ในปริมาณที่น้อยนะคะแต่ว่าอาจจะดื่มเป็นน้ำขิงแทนนะคะก็ช่วยได้นะคะเป็นแต่ว่ากลิ่นมันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมเนาะดังนั้นเนี่ยควรจะผสมไปในอาหารนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ารสมันอาจจะออกมาแล้วก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆไม่ค่อยชอบรับประทานเท่าไหร่ถ้าในกลุ่มนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นข่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกหอมใหญ่อันนี้ก็สีขาวเช่นเดียวกันหรือกระเทียมนะคะก็ใช้แทนได้นะคะสำหรับสารในกลุ่มสีขาวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผัก5สีนะคะครบทุกสีแล้วนะคะดังนั้นเราดูได้ไม่ยากค่ะดูที่สีของผักเลยนะคะว่าสีไหนเป็นสีเด่นยังไงก็ตามนะคะเราควรจะทานหลายๆสีพร้อมๆกันแล้วก็ควรทานเป็นประจำด้วยนะคะผู้ใหญ่คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่เด็กๆเราควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่เพื่อให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผักแล้วก็นำไปจูงใจบุตรหลานให้ทานผักมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ